Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Pernille Rudbæk.
3 måneder med SVM-eksperimentet skulle der til, før regeringen blev ramt, af det, der altid rammer på et eller andet tidspunkt. Den første ministerrokade og den første rigtig træls personsag.
Det ser jo ikke kønt ud.
Ja, 2 af de 3 regeringspartier har haft sit at se til den seneste uge, alt imens Mette Frederiksen har rejst den internationale scene tyndt og trykket hånd med alverdens statsledere. Så hvordan står det efterhånden til med det der arbejdsfællesskab? Det skal vi som altid finde ud af her i eksperimentet på midten, programmet, hvor vi undersøger, om rød, blå og lilla mixet godt sammen bliver til en afbalanceret cocktail af ansvarlig handlekraft eller nærmere en udrikkelig schus, man må nippe i små bidder for at få det hele til at glide ned. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Og lad mig da bare præsentere dagens panel, som altid et trækløver af folk, der selv har prøvet at stå distancen med at være i regering. Velkommen til, Uffe Elbæk.
Tak skal du have.
Nok mest kendt jo som stifter af Alternativet, men jo altså også tidligere kulturminister for Radikale. Det var i 2011 og 2012.
Lige nok det.
Hvad savner du egentlig mest fra din ministertid?
Altså, jeg var helt vild med det ministerium. Altså, gode kollegaer, jeg synes, det var en vigtig dagsorden. Og så min ministerchauffør, Tommy.
Ja, du savner Tommy.
Jeg savner Tommy, ja. Men i det hele taget, så er det jo et kæmpe privilegie at få lov til at skulle styre et ministerium og sætte en dagsorden inden for det område. Så altså, jeg har kun gode ting at sige om det.
Det glæder vi os til at dykke mere ned i dine erfaringer derfra. Du har været 2 måneder afsted på Interrail i Sydeuropa her, og lige dumpet hjem igen.
Ja, det er nærmest sådan Danmarks premiere for mig i hvert fald, at skulle snakke om politik. Jeg har simpelthen ikke overhovedet formuleret mig, eller forholdt mig til, hvad der er sket i Danmark, siden regeringen startede.
Men er det ikke lidt som at cykle, tænker du?
Jeg er meget spændt på, om jeg kan finde ud af det, for at sige det helt ærligt, men må det ikke, det går.
Det glæder vi os til at teste af her den næste times tid. Ja. Dejligt, du er her, Uffe Elbæk. Også velkommen til en anden ny debutant her i eksperimentet på midten. Det er nemlig dig, Sune Steffen Hansen.
Tak skal du have.
Du er tidligere rådgiver i Socialdemokratiet under Helle Thorning-regeringen. I dag der er du så partner i PR-byrået Rud Pedersen. Og selv erklæret politisk data-dude, står der på din Twitter-profil. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at jeg jo mit arbejde, modsætning til Uffe, som jo har været sådan politisk visionær, sådan noget, så har jeg jo bare skulle være en strategisk tænkende person igennem mange år. Og en af de måder, jeg har gjort det på, det er sådan at koncentrere mig rigtig meget om, hvad det er, offentligheden synes om sager, og hvilke dele af offentligheden, der synes noget. Så jeg bruger ekstremt meget tid på data omkring vælgere, det vil sige, at jeg er ude at tale med dem i fokusgrupper, jeg laver surveys, hvor jeg ser, hvad de synes. Så mit ophav eller mit ønske eller min interesse knytter sig meget til omkring det her med, hvordan danskerne tænker omkring alle mulige samfundsforhold.
Og hvad holder du så mest øje med, når du sidder og nørder ned i den her SVM-regering? Hvad synes du er allermest interessant at kigge på?
Jamen, jeg synes, det er enormt interessant at se i virkeligheden, at der op til valget, hvor vi kørte en række service, var enormt stor efterspørgsel efter at reformere velfærdsstaten, gøre det bedre, man skulle af med byråkratiet. Det kunne noget, vi faktisk kunne se, at alle vælgere over en bred kamp, også røde vælgere, synes var en god idé. Og derfor så havde man jo godt udgangspunkt for at lave sådan en regering over midten. Det vi så kan se nu, det er, at virkeligheden rammer, og vi begynder at se de første reaktioner på, det der sådan teoretiske spørgsmål om at reformere nogle ting. Det har jo faktisk en konsekvens for mig og min dagligdag, særdeles omkring Stor Bededag, ser vi det. Så det er noget af det, som vi begynder at se et holdningsskifte omkring, altså virkeligheden rammer, og det følger jeg jo meget tæt, for det synes jeg er enormt interessant.
Også velkommen til dig, Britt Bager.
Tak.
Tidligere politisk ordfører i Venstre, også tidligere folketingsmedlem både for Venstre og Konservative, og allerede jo en erfaren paneldeltager her i eksperimentet på midten. Det er jo med for anden gang. Så du ved også, at vi i løbet af den næste time skal forbi både ugens befrielsens øjeblik, hvor regeringseksperimentet lykkedes, og også det modsatte, ugens politiske bastard, hvor det lykkedes knap så godt. Hvad har egentlig været nemmest og sværest at finde de 2 ting i den forgangne uge?
Begge dele har været lidt svære i og med, at Folketinget har været lukket ned, og de fleste politikere har været på udvalgsrejser, så der har ikke været så meget gang i selve regeringsarbejdet. Der har været mere gang i det udenom regeringen, vil jeg sige. Vi har jo hørt mere om Jon Steffensen og Lars Boje Mathiesen, end vi har hørt om de aftaler, som regeringen sidder og nørkler med.
Og Jon Steffensen, han tænker jeg med i regeringen som en del af et regeringsparti. Ham kommer vi ind på senere, men har du så bare blank papir med, eller
fundet noget? Jeg har dykket lidt ned. Jeg har fundet noget op af gemmerne.
Det er godt. Vi glæder os til at høre, hvad du har alligevel fået skrevet ned. Og sidder du derude og lytter med og får lyst til også at byde ind, så husk, at sms'en som altid er åben på 1424. Og lad os så kaste os ud i den første begivenhed, vi skal nørde ned i.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er en forsvarsminister med en usædvanlig puls på over 50, der træder ud foran pressen torsdag eftermiddag med Dannebrog og det ukrainske flag på brystet, tager Troels Lund Poulsen bladet for munden.
Jeg kunne se en kalender, som var fyldt op med møder fra tidlig morgen til sen aften. Og jeg tror også, jeg må erkende, at jeg jo ikke er noget overmenneske.
Få timer forinden har statsminister Mette Frederiksen præsenteret løsningen på Troels Lund Poulsens travle kalender. Foran Amalienborg står statsministeren nemlig side om side med den nye midlertidige økonomiminister Stephanie Lose. Statsministeren har iklædt sig det helt store tilfredse smil, og den hidtil uprøvede minister får da også selv mulighed for at sætte et par ord på, hvor stor en dag det er for hende, da en journalist spørger.
Stephanie Lose, er det her en drøm, der går i opfyldelse for dig?
Nej, det kan man ikke sige.
Nå, glæden stråler måske ikke ud af den lidt rynkede pande og de samme bitte læber, men Stephanie Lose er om ikke andet klar til at fuldføre den mission, hun har fået.
Det er en opgave, som skal løses, og som jeg har sagt ja til at løse, efter at Venstres formand har bedt mig om at gøre det. Det er jo en midlertidig opgave, indtil jeg kan vende tilbage til Region Syddanmark.
Ja, mindre end 100 dage skulle der gå, før vi fik den første lille ministerrokade i regeringen, Sune Steffen Hansen. Hvor længe har Venstre vidst, at Lose skulle hives ind som minister i Ellemanns fravær?
Det ved jeg jo ikke, hvor helt ærligt, det ved jeg ikke. Men jeg vil sige sådan her, at det har jo længe stået klart, at der var nogle alvorlige problemer i Venstre. De kæmper jo i den grad. Det er jo en eksistenskamp, det her, hvor man har skrællet et... Altså Venstre har været et parti, som i rigtig mange år har rummet rigtig mange typer vælgere. Været et stort folkeligt parti med en række faglærte typer ude på landet, og en række urbane, mere liberale, lidt længerevarende uddannelser i storbyerne. Altså. Og de grupper har ligesom kunnet finde sammen i rigtig mange år, men blev jo skrællet af til hver sin side ved det sidste valg til henholdsvis Danmarksdemokraterne og Moderaterne. Så tilbage står en stamme, som jo har en kamp med at finde ud af, hvor pokker, hvilken vej skal vi rette nu her? Skytsene, bedetæpperne, hvem er det, vi skal være, hvem skal vi tale til? Og i den forbindelse har der ligesom været et eller andet med, at vi bliver nødt til at bringe noget nyt ind og også kommunikere det her meget svære SMV-projekt til baglandet. Så på den måde synes jeg ikke, det er overraskende, at Stephanie Lose kommer ind, fordi hun har været nævnt flere gange før, både for relativt godt valg faktisk, jeg mener det er 150.000 stemmer ved sidste regionsrådsvalg, men er også en, som jeg forstår det, der er rigtig god til baglandet, så hun kan måske formidle noget af den politik, som man har haft svært med at formidle tilbage til de folk, der er derude, som nok er lidt i vildrede over, hvad det er, fremtiden byder, særligt når en formand jo er sygemeldt.
Britt Bager, du må jo kende lidt til Stephanie Lose med din fortid i Venstre. Hun ligner altså ikke en, der sådan har vildt meget lyst til at være minister, når man ser hende der foran Amalienborg. Hun lyder heller ikke sådan. Er der nogen, der har vredet armen om på ryggen af hende og sagt, det skal du?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, hun er et meget, meget loyalt menneske. Hun er meget vellidt. Hun er en erfaren forhandler i det regionale. Hun har jo siddet i KL, og dermed har hun også forhandlet med altså toppersonerne i regeringen. Så hun kan sagtens løse den opgave, og jeg ser det egentlig ikke som om, at der er nogen, der har vredet armen om på hende, men hun står jo i en svær situation. Hun skal kommunikere, at hendes formand kommer tilbage. Hun skal også passe på med ikke at stå og se for glad ud, fordi så hun er der jo på trods af, hvad skal man sige, træls omstændigheder. Og derfor synes jeg egentlig, hun står sådan lidt svært, når hun skal stå. Altså, det ville se mærkeligt ud, hvis hun stod med det største smil på, fordi hun er der, fordi hendes formand er syg.
Men hvad er Stephanie Lose for en politiker? Hvad er det for en minister, vi har fået ind i regeringen her?
Bundrobust, bundloyal, meget, meget erfaren forhandler, stærke forbindelser til hele Venstre, til særlige land. Venstre. Og så har hun jo været både formand i Region Sydjylland, og hun har også været formand for Danske Regioner, og hun har forhandlet med KL. Det ministerie, hun overtager, er jo lidt et teknokratministerie. Og det gør jo også, at hun kan med den ballast, hun kommer med, tror jeg, relativt nemt sætte sig derind. Der, hvor hun får en lille udfordring, hun skal have løst, det er, at hun kender jo ikke medlemmerne på Christiansborg. Altså, hun er ikke sådan et kendt ansigt på Christiansborgs gange blandt fag, fagordførende. Hun er det blandt regeringstoppen, fordi hun har siddet i KL, men hun skal selvfølgelig have drukket en del kaffe med nogle af hendes fagordførere.
Masser af kaffemøder i kalenderen til Stefanie Lose lige nu. Det er jo altså som sagt lidt over en måned siden, at Jakob Ellemann Jensen gik på sygelov og efterlod Troels Lund Poulsen som midlertidig forsvarsminister. Og det værv, det har han så kørt sideløbende med sin titel som økonomiminister indtil altså nu, hvor Stefanie Lose er klar til at tage over som den her midlertidige økonomiminister. Uffe Elbæk, du har også prøvet at blive kørt ind som minister uden den store erfaring på Christiansborg. Skulle drikke en hel masse kaffe, ja. Sikkert, som Britt Bager siger. Hvad er det for en ny virkelighed, Lose træder ind i?
Jamen, før jeg svarer på det, så synes jeg, jeg har lyst til at sætte på ord på det citat, du spillede fra Troels Lund.
Ja.
Fordi jeg synes, det er ret interessant, at han så kort tid efter, at han har, skal man sige, har overtaget et ansvar fra Jakob Ellemann, går ud og siger, at altså, han har også haft problemer med at få det der arbejdsliv til at hænge sammen. Det er som om, at der er kommet et helt nyt sprog, og hvor toppolitikere må gå ud og sige, at altså, der skal være simpelthen være rimelighed i det arbejdspres, man udsætter sig selv for som politiker inde på borgen. Jeg synes, det var meget interessant, at han argumenterede på den måde og træffe det valg, som han traf. Så nu er der jo så to, det er ikke fordi, der ligefrem, jeg synes, man skal lave det til hype, vel, men altså, der er kommet en ny retorik inde på borgen omkring, hvad er det for et arbejdspres, der er derinde. Vi så det med Jakob fra SF, som gik ud og skrev bogen omkring hans forfærdelige forløb, omkring at han nærmest blev blind af stresset derinde. Så anyway, jeg fik bare lige lyst til at sige, at der er en anden historie gemt i det klip, du lige har spillet.
Som er en positiv historie.
Ja, det synes jeg, at det så også åbner op for alle mulige spekulationer omkring Jakob Ellemann. Kommer han overhovedet tilbage? Og hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig internt i Venstre? Det ved du garanteret mere om, Britt, fordi så, du har garanteret dine kanaler ind i partiet. Men altså, der er jo et åbent spørgsmål. Et, kommer Jakob Ellemann tilbage? To, hvis han gør, så er han så stadigvæk partileder? Mm. Altså, og det synes jeg jo er en vigtig altså, diskussion at tage internt i Venstre, fordi at, jeg synes, det ser broget ud. Jeg er meget spændt på, hvad du siger, Britt, men det kan vi komme tilbage til.
Det skal vi helt sikkert komme tilbage til. Man kunne godt tænke mig lige at høre med dit blik på den opgave, der venter Stefanie Lose nu, jamen, når hun træder ind der sådan helt ny på
jamen, det er fuldstændig rigtigt, som Britt siger, at nu skal hun ud og drikke en helvedes masse kopper kaffe med de ordfører, der er på hendes område. Det er en stor ting at gå fra regional kommunalpolitik og så ind på borgen. Der er en masse usynlige snubletråde, hvis man ikke kender gamet derinde. Hvis man ikke forstår, hvad det betyder at lave alliancer og også nogle gange tage alt for meget kaffe med folk, som man nødvendigvis personligt ikke synes er det de sjoveste at drikke kaffe med, men man gør det, fordi at ellers så kan man rode ud i nogle meget svære forhandlingsforløb længere nede af tidslinjen.
Hvis vi kigger lidt på, jeg var inde på det før, Britt Bager, hvad Stefanie Lose er for en politiker, så vendte vi hende faktisk også i det program, du var med i allerførst, fordi man må jo sige, at hun jo som sådan nu er trådt virkelig ind i kernen af Venstre. Hun har selvfølgelig været næstformand hele tiden, men jo også sidder med i regeringen på økonomiministerposten. Vi talte lidt allerede dengang, da der var Jakob Ellemann netop blevet sygemeldt, om hvad hendes forser, men måske også hendes svagheder var, og der sagde du sådan her, Britt Bager.
Det sted, hvor jeg tror, det kan få en ret stor betydning, det er i forhold til kommunikation med omverdenen, med vælgerne. Der er Jakob Ellemann bare en stærk karakter, en stærk kommunikator, og har været et stærkt ansigt udad til for Venstre, hvor man kan sige, at hverken Troels Lund Poulsen eller Stefanie Lose med al respekt har den samme karisma og den samme brænder ikke igennem på helt samme måde.
Bliver det et problem, at der nu sidder to top-venstrefolk i regeringen uden den store karisma?
Jamen, det synes jeg da godt, det kan blive. Altså, for at være helt ærlig, det vi skal huske på, det er jo også noget af det, som Sune var inde på her. Altså, da Jakob Ellemann kom til, der lagde han ligesom en ny strategi for Venstre. Venstre skulle være et moderne parti, et klima- og miljøparti, EU-sokkerne på, appellere til byerne. Det var med Jakob Ellemann og Tommy Ahlers som ansigtet udad til. Det er to helt andre ansigter, der er ansigterne udad til nu. Og der tror jeg da, at Venstre kommer til at blive nødt til at kigge på sin strategi. Altså, hvem er det, hvis det er de to, der skal være ansigterne udad til? Hvem er det så, vi skal appellere til? For det kan umuligt være byvenstre, de skal appellere til med de to frontfigurer. Så der må være en grundlæggende diskussion om, at det her langvarigt. Fordi en ting kan man jo sige, uanset om Jakob kommer tilbage eller ej, så ved vi jo nu, at han kommer i hvert fald ikke tilbage lige i forløbet, for så havde du ikke sat en ny minister ind. Jeg har svært ved at se, at det er de to her, der på lang sigt skal stå i spidsen for Venstre. Det bliver Jysk med Jysk på. Altså det bliver to virkelig jyder. Og jeg tror, det sjællandske Venstre vil have svært ved at købe, at hvis Jakob ikke kommer tilbage, at de både skal afgive en formand og ikke have en næstformand.
Men har det ikke, altså kunne man ikke sige, at nu var det Jyske Venstres tur, altså efter man har haft en lidt mere måske byorienteret Venstre?
Det kan godt være, at man skal have en jysk formand, så tror jeg absolut, at man skal have en sjællandsk næstformand. Og det tror jeg både fordi, det vil være svært, altså det vil være svært, tror jeg, at blive et bredere attraktivt parti med både Troels Lund og Stephanie Lose sådan helt som frontfigur. Det vil også være svært i forhold til de sjællandske vælgere. Der bliver nødt til at være en balance, og det har der traditionelt set faktisk også altid været i Venstre. Man har traditionelt set haft en formand fra enten Sjælland eller Jylland og næstformand fra det andet område. Mm. Så på lang sigt tror jeg ikke, det her det er den kombination, vi kommer til at se i front for Venstre.
Ikke den kombination, men det kunne godt være en af de to, der spiller.
Det kunne det absolut, og det ville det formentlig også blive, ja.
Ja, jeg vil da sige, Britt, at Stephanie, synes jeg, godt kunne have noget potentiale i sig som en formand, hvis hun så fik en opbakning for en rigtig, rigtig god entreprenant københavner-profil. Altså, der er et eller andet med Stephanie, som jeg kender hende ikke specielt godt. Jeg har mødt hende i professionel sammenhæng, altså politiske sammenhæng. Og jeg tænker, at hun faktisk står meget solidt på sine ben og kommunikerer meget med høj personlig integritet, når hun taler. Man kan mærke, at hun er der. Og det synes jeg ville klæde på tid, hvis det var det, der kom til at ske.
Ja. Er du enig, Britt, at Sune, du markerer?
Jeg vil bare sige, jeg har et andet perspektiv. Jeg kan huske, det var jo Socialdemokratiet dengang, at man gik over fra Mogens Lykketoft til Helle Thorning og tænkte, at formanden og formandens type kan være quick fix. Og det var det jo ingenlunde. Det var jo en tilbagegang for Socialdemokratiet i over et årti. Så man kan sige, jeg tror i virkeligheden, det starter lidt et andet sted. Spørgsmålet er, om Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen kan få lov til at definere et projekt. Altså, hvad er fortællingen på pokker? Det er jo det, det drejer sig om. Jeg er mindre optaget af, hvem der er som formand går ind og indtager en position og ligesom skal formidle det. Det ser jeg sekundært. Det må man træne nogen til. Det tror jeg også godt kan lade sig gøre. Jeg tror, det helt alvorlige problem er, kan man sætte sig ned sammen nogle personer og definere et nyt projekt for det Venstre, som nu er decimeret ret voldsomt.
Men man kan i hvert fald sige, at hvis det er de to, der skal stå i spidsen, så bliver man også nødt til at definere en helt ny fortælling frem for fortællingen om, at vi er det moderne, byvenlige parti. Det har jeg i hvert fald svært ved at se de to stå i spidsen
for. Og det kan jeg godt forstå, og der vil jeg sige, nu rager jeg lige ned data her, ikke ganske kort, men jeg har altid haft svært ved at se, at Venstre egentlig kunne bide sig ordentligt fat i store byerne, som det er nu. Det er muligt, det kan det om 10-20 år, men med den udvikling, der er, så må man sige, at byerne bliver rødere og rødere værdipolitisk, men jo også sådan, som de stemmer i forhold til de røde partier, at det er svært ordentligt at komme sig ind, også selvom man har en Tommy Ahlers, så er det svært at bide sig ordentligt fast. Jeg vil sige sådan, hvis jeg ser på det, så er der stadigvæk et potentiale blandt de her sådan faglærte grupper, og delvist ufaglært, som er over 2 millioner mennesker i Danmark. Der har Venstre altså et potentiale, har historisk bidt sig godt fast i dem. Så spørgsmålet er, nu skal jeg ikke give Venstre god råd, ikke?
Jo, det er vores opgave.
Public service til Venstre her.
Med mine briller, så vil jeg tænke, så er spørgsmålet måske, om man skulle fokusere på noget mere traditionelt i virkeligheden.
Som ville være?
Ja, undskyld, det ville så være, at jeg simpelthen bider sig fast i Jylland, bider sig fast i Vestjylland, bider sig fast i de grupper, hvor man er i landdistrikterne, hvor der er faglærte primært mænd i virkeligheden.
Jeg er altså ikke enig. Der er to kvindelige venstreprofiler, jeg vil trække frem, som jeg synes faktisk gjorde det rigtig godt på byniveau, ikke? Altså, du havde Lucie Gade i Aarhus og Pia Allerslev i København, og begge to viste jo, at man godt kan være byvenstre, og også have en meget bred offentlig profil, og med stor vælgertække. Så det er jo mere et spørgsmål, hvis jeg så skal løbe efter din logik omkring fortællingen. Det er jo, at Venstre har været i konflikt med sig selv, Og derfor, hvad er det, vi skal, hvad er det, vi skal prioritere? Hvor er det, vi skal sætte vores kræfter ind? Hvad er det for nogle talenter, vi vil udvikle? Hvem er det, vi vil løbe frem i første række? Og jeg synes jo, det er pokkers ærgerligt, at sådan en som Louise Gade ikke har valgt ikke at spille en større rolle i Venstre, fordi jeg synes, hun havde så stort potentiale og talent, og hun kunne have kommet til at definere en ny fortælling om Venstre. Og det samme til en vis grad med Pia Allerslev, som jo blev en meget stærk profileret kulturborgmester i København, men som så jo, jeg kender ikke din interne borgerkrige, der gjorde, at hun blev væltet, men det er et spørgsmål om, hvad er det for et projekt, Venstre skal stå for?
Men Uffe, tror du, det kan håndteres med persongalleriet?
Jeg siger bare, at der er en historik, Britt, du ved jo meget mere om det her, end vi andre gør, men så du må komme på banen, men der er en forhistorie i Venstre med nogle stærke kvindelige profiler, og også både i København og i Aarhus. Jeg var jo selv med til at sørge for, at Louise Gade blev den første venstreborgmester i Aarhus ever. Og det valg står jeg fuldstændig indenfor, fordi jeg synes, at hun matchede byens profil. Mm. Hun tænkte moderne, hun ville noget andet. Hun havde hele den der progressive tilgang til at være byvenstre.
En ting er, hvad det her det kommer til at betyde for Venstre og Venstres fremtid, og skal der være en ny formand, og hvem bliver det? Hvad skal projektet være? Det tror jeg ikke er sidste gang, vi kommer til at vinde
men
det her eksperiment.
Men
Britt,
du skal sige noget.
Gemmer du på noget, Britt? Nej. Men det, jeg gerne lige vil tilbage til, det var også, fordi nu handler det her program jo også om SVM-projektet og betydning for regeringen, og det her med, at der bliver udskiftning på den her post. Og det, jeg gerne lige ville spille, det var et andet klip fra sidste gang, vi var samlet. Ikke med dig, Britt, men med den gode Steffen Hjaltelind, som er tidligere venstrerådgiver. Og han sagde altså sådan her om Stefanie Loses rolle og den udfordring, der kan ligge i det her SVM-samarbejde.
Stefanie Lose var den arveste modstander af Lars Løkke, og vel nok den, der var en af dem, der var personificeringen af, at Lars Løkke han blev tvunget til at gå. Og hvad betyder det så for kemien i regeringen, hvis hun har tænkt sig at spille en rolle i det? Vil det da være hende som formand, som skal stå ved siden af Lars Løkke og Mette Frederiksen? Og det vil i hvert fald være en helt usædvanlig situation i forhold til det nuværende, hvor Jakob Ellemann og Lars Løkke aldrig har haft nogen beef med hinanden.
Altså, Stefanie Lose træder ind i en regering, hvor hun også nu kommer til at sidde helt tæt på både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Britt Bager, bliver det et problem?
Det må de have talt om inden. Altså, jeg er ret sikker på, at man er så professionel, så den stridsøkse må være begravet. Der er jo ikke nogen tvivl om, at både Stefanie Lose og vel også Søren Gade spillede en afgørende rolle i forhold til Løkkes exit i Venstre. Jeg vil tro, de er så professionelle, at de har set hinanden i øjnene og blevet enige om, nu er det en anden situation. Det her, det skal fungere.
Uffe Elbæk, kan gammelt den af, uanset hvor meget man prøver at påvirke ens evner til at samarbejde? Eller kan man virkelig være så professionel?
Det kommer jo ind på personerne. Det kommer jo ind på personerne, ikke? Altså, jeg er da ret sikker på, at det godt kan lade sig give sig, som Britt beskriver her. Men man skal ikke underkende, hvad gammel nag betyder i det politiske arbejde på Christiansborg. Altså, jeg har selvfølgelig oplevet, at man kan gå til en forhandling helt professionelt med folk, som man ikke bare er politisk uenig med, men som man heller ikke nødvendigvis svinger med. Men der er altså en forhistorie over på Christiansborg, der også viser, at for eksempel formandsopgør kan tage årtier nærmest, inden at de lander. Altså, vi har set det i Socialdemokratiet, vi har set det i Konservativ. Hvordan det er i Venstre, det har jeg ikke noget indblik i, men det kan trække meget, meget lange spor.
Britt, hvad er du markeret?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at kemi betyder noget på Christiansborg, lige så vel som det gør alle andre steder i hele verden. Altså, jeg kan huske, Uffe og jeg lavede jo en kulturmafia, da vi var kulturordfører. Det var måske et lidt utraditionelt samarbejde mellem en venstre kulturordfører og en alternativ kulturordfører. Vi fik jo også SF med og mange andre. Simpelthen fordi vi var utilfredse med socialdemokratiske regering, den daværende minister, den måde, som kulturlivet blev håndteret på i corona. Og der lavede vi jo separate møder, hvor vi i den grad aftalte, hvad der skulle bæres ind til forhandlingsbordet, hvor vi jo havde et flertal. Og jeg vil sige, altså den gode kemi, som mange af os havde, den gjorde jo, at vi kunne komme langt, og den gjorde jo også, at nærmest uanset hvilken forhandling vi satte os til, så ville vi rigtig gerne have hinanden med. Altså jeg ville rigtig gerne have Uffe med, hvis vi skulle i en eller anden forhandling. Og det havde jo også noget med kemien at gøre. Og selvfølgelig er der nogle ordfører, vi har det bedre med, og vi klinger bedre med, end med andre. Sådan er det jo.
Sune Steffen Hansen, kan rådgiver gøre noget for at få det hele til at køre lidt mere, eller kan man, altså, hvis man er ops på, der er gammelt nag her, indkalder man sig straks til lidt dialogkaffe, eller hvad gør man?
Ja, det, altså, man kan jo forsøge, men jeg synes ofte, at vi sidder i klemme. Og det, man kan sige, det er jo, at hvor der jo uden for partierne er rigtig mange modstandere, så er der inde på partierne rigtig mange fjender. I hvert fald, hvis partiet er stort nok. Og jeg er jo et barn af de der kaffeklubber i Socialdemokratiet. Det var sådan, da jeg kom ind på Christiansborg første gang, jeg tror det var 2002, så har det jo været op igennem nullerne meget, meget udbredet, også for magtbalancen internt i det gamle Arbejderparti. Så man kan sige, at jeg oplevede meget ofte, at man jo på papiret forplantede sig efter politiske holdninger, men langt hen ad vejen gjorde det efter personlig kemi i virkeligheden, og det var rigtig svært at navigere i. Men selvfølgelig er man opmærksom på, at politik skal bæres igennem. Min opgave var ikke at få folk til at elske hinanden, det var ligesom, at man kunne mødes et andet sted.
Ja, det er meget interessant, du siger det, fordi altså både i forlængelse af det, du siger, Sune, men også det, du siger, Britt. Forhåbentlig var det en fremragende kulturmafia, vi havde det. Jeg vil lige understrege. Vi løftede en bevilling fra 30 millioner til 3 milliarder.
I kan jo gøre det til en kulturklub nu, hvor I begge to er ude på den anden side.
Det var et super interessant forløb omkring forhandlinger omkring coronapenge til kulturlivet. Så eksemplarisk, vil jeg lige frem sige. Men det som jeg egentlig havde lyst til at understrege, det er, faktisk så opstår der bedre kemi imellem politikere fra andre partier, end det, man oplever internt i partiet. Altså fordi internt i partiet, der konkurrerer man jo indbyrdes, hvorimod at man faktisk kan lave venskaber med folk fra de andre partier. Det er meget underfundig dynamik over på Christiansborg, at det er meget sjældent, man ser sådan nære venskaber internt i partierne. Men der, hvor der skal nære venskaber, det er på tværs af partierne.
Tror du så, det kan hjælpe noget, at de ikke er konkurrenter i det samme parti mere, Stefanie Lose og Lars Løkke?
Det skal jeg ikke kloge mig på. Jeg aner ikke, hvordan de har det.
Britt Bager, helt kort her til sidst. Er det en styrkelse for regeringen, at man har fået Stefanie Lose ind som økonomiminister?
Hun er et godt kort, det er der ikke nogen tvivl om, og hun vil kunne forbinde noget til Venstres bagland, hvor Troels, som han jo selv siger, Troels Lund, har løbet rigtig, rigtig stærkt. Men selvfølgelig er det her jo opstået på baggrund af en rigtig ulykkelig situation, og Venstre ville have stået sig bedre, hvis det var sådan, at Jakob Ellemann stadigvæk sad i Forsvarsministeriet, og Troels Lund stadigvæk sad i Økonomiministeriet.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Ja, vi er nået til et fast element her i programmet, nemlig det, som vi kalder for befrielsens øjeblik. Jeg har som altid bedt jer om at skue ud over den seneste uges tid, der er gået, eller hvor langt tilbage I har skuet, det ved jeg ikke. Men på det øjeblik, hvor I virkelig synes, at det her regeringssamarbejde, det er gået op i en højere enhed. Sune Steffen Hansen, vil du ikke lægge for, hvad synes du har været regeringens befrielsens øjeblik?
Jamen, altså, jeg skruer lige lidt mere end en uge tilbage, men jeg vil sige sådan, nu har jeg selv siddet med uddannelsespolitik, både som rådgiver, og jeg har også tidligere siddet i fagbevægelsen, så det er sådan, det har fyldt meget, i hvert fald i min tidligere karriereår. Og jeg tænkte sådan lidt, da regeringen præsenterede deres uddannelsesudspil her den torsdag den 2. marts, tror jeg det var, at der, det egentlig er befriende, hvis man på tværs af de traditionelle blokke kan tage fat i at rydde op i det der sådan virvar af uddannelsestilbud, der er, som nogle gange også har en anden dimension af at være for langt fra hinanden. Altså nogle gange kan en kandidatuddannelse virke meget sådan overakademisk i forhold til uddannelsesniveauer nedenunder. Så jeg tænkte sådan, uden jeg personligt har nogle holdninger til det, det er ikke på den måde, så jeg bare tænkt, hvis man nu tager fat og kan gennemtænke det her på tværs af nogle partier, som nu er i regering sammen, så synes jeg egentlig, det ville være rart. Og der stod Christina Egelund, og der stod Mathias Tesfaye, som repræsenterer sådan, hvad kan man sige, murerne, de faglærte, ufaglærte Danmark, de hårdarbejdende Danmark. Jeg tænkte sådan, synet, blikket på det, da jeg så sådan en præsentation af alting, at hvis de to kan finde sammen i et eller andet fælles uddannelsesudspil, som er sådan 365 grader, så vil det være rart, og man tager jo også fast på andre dele af uddannelsessystemet den kommende periode. Så det tænker jeg, det kunne være befriende. Hvordan gennemtænker man?
Befriende for os eller for regeringen?
Nå, befriende for regeringen, hvis man kan lande der, men egentlig også for alle de unge mennesker, der skal tage en uddannelse, hvor det bare er popper rundt som sådan en knopskydning af uddannelsestilbud.
Mm-hmm. Der er noget potentiale der, ifølge dig. Uffe Elbæk, hvad har du fået øje på?
det er næsten sådan en ekko, det her, fordi jeg havde nemlig også valgt Christina Egelund og hendes udspil. Ikke? Altså, det har været diskuteret og kritiseret af mange, men hvis det ikke er en spareøvelse, hvis det er reelt det, de kommer ud med, så synes jeg faktisk, det er interessant af flere grunde. For det første, så tror jeg, at man faktisk kan lære udmærket meget på 4 år, altså afhængig af, hvordan man udvikler studiemiljøet i de 4 år, der så er. Og jeg kan godt lide, at de taler om livslang læring, forstået på den måde, at så kan man komme tilbage i uddannelsessystemet og få fyldt op og blive klogere senere hen i sit arbejdsliv. Jeg synes, det var fremragende, at internationaliseringen blev understreget, at der har jo været en periode, en lang periode, også under den socialdemokratiske regering, hvor det nærmest, hvis man underviste på engelsk på uddannelserne, så var det et problem. Og her kommer der så en ny regering, der siger, nej, altså det er vigtigt, at vi rent faktisk har uddannelser og udbyder det på engelsk, ikke bare for de danske studerende, men også, at vi kan tiltrække udenlandske talenter. Så der er mange ting i det, som jeg rent faktisk synes lugter godt. Altså,
lugter godt, og igen for dig eller for regeringen og for begge dele?
Ja, absolut for mig. Ej, joke. Nej, men jeg synes, at det kunne gå hen og blive en vindersag.
Ja.
Og det kunne være et eksempel på, at man tør tænke ud af boksen.
Mm.
Og at man tør gøre op med nogle af de sådan dogmer, der har ligget de sidste 5-10 år inden for uddannelsessektoren. Så jeg synes altså, der er noget musikalitet i det. Men det er... Det, der afgør det for mig, det er det her reelt, eller er det en spareøvelse?
Det kan være, vi bliver klogere på det, når ja. Næste raket af den her tretrinsraket, som ja. Jeg forstod, det er, bliver fyret af på et tidspunkt. Ja. Britt Bager, hvad har du fået øje på?
Det samme.
Ej, hvor er I dog enige.
Og hvis jeg skulle så lige, for ikke at gentage det, som de to øvrige har sagt, skulle få noget nyt til, så vil jeg sige, der hvor det jo er lidt spændende, det er, altså der er ingen tvivl om, og nu må du rette mig, Sune, med dit kendskab til Socialdemokratiet, at Socialdemokratiet og Venstre vil rigtig gerne have flere faglærte. Det taler lige ind i deres dagsorden, flere på erhvervsskolerne, flere faglærte. Der, hvor jeg tror, at det kan blive lidt svært, det er for Moderaterne, ikke? Fordi de er jo det her moderne byparti. Kan de blive presset af Radikale Venstre på den her dagsorden? Hun står for en svær opgave, Christina Egelund, og det vil... Det er spændende at følge. Så vil jeg lige få til det, som Uffe siger her med de internationale studerende. For jeg sad og var med til at forhandle den aftale, hvor vi faktisk skar ned på internationale studerende. Det var der simpelthen ingen partier rundt om bordet, der syntes var sjovt. Og den eneste grund til, vi gjorde det, det var, at de hæver så mange penge i SU, og de lader være med at betale deres SU-lån tilbage. Så for at vi kunne nedbringe det, inden for de her rammer, EU har sat, så er den nemmeste måde at gøre det på ved at skære i de internationale pladser. For jeg tror ikke, der er ret mange politikere på Christiansborg, der synes, det er særlig fedt at være med til at indskrænke det internationale miljø.
Så fik vi lige det på plads. Tak for alle jeres befrielsesøjeblikke og et befrielsesøjeblik herinde, at I alle sammen var fuldstændig enige.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Det er en eftertænksom Lars Løkke Rasmussen, der helt tydeligt vurderer konsekvensen af hvert eneste ord, da han onsdag bliver mødt af en sulten presse fra blandt andet TV2.
Jeg har godt fulgt de sidste dages avisskriveri om Jon Steffensen, og det ser jo ikke kønt ud. Jeg har så også været med i så mange år, at jeg næsten kan gennemskue koreografien i det hele.
Moderaternes formand har indtil nu undgået det samme stormvejr, som hans kolleger Socialdemokratiet og Venstre har kæmpet sig igennem i regeringens første tid. Men nu har 10 sekunder skjulte båndoptagelser sat ildebrand i Lars Løkkes egen baghave.
Jakob, højre. Det ser meget godt ud, ikke?
Ja, sidste søndag bragte Børsen den her lydfil, som angiveligt er lyden af Moderaternes kulturordfører Jon Steffensen, der forfalsker en underskrift. Lyden skulle være fra Steffensens tid som teaterchef hos Avenitet på Frederiksberg. Steffensen beskyldes også på TV2 af 30 af hans tidligere kolleger for manipulation, trusler og magtmisbrug. Og den sidste del har han selv undskyldt for på Facebook, selvom han ikke er enig i beskyldningerne. Og tilbage på fortovet er Lars Løkke Rasmussen stadig ved at fuldføre sin sætning foran pressen.
Jeres forventning til mig nu, det er, at enten så skal jeg save benene af Jon Steffensen, og hvis jeg ikke saver benene af Jon Steffensen, så er det, fordi jeg stiller mig 100% om bag ved ham og påtager mig det moralske ansvar for alle hans gerninger og alle hans udtalelser, at jeg kommer til at skuffe, for jeg gør ikke nogen af delene. Der er tegnet et billede, som jeg både håber og tror også har nogle nuancer.
Ja, sådan lød altså ordene til TV2. Britt Bager, du kender Lars Løkke Rasmussen. Du står her og trækker på smilebåndet. Er det en klassisk Løkke, det her?
Jeg synes bare, det er, det er ret fascinerende at sådan observere, hvor iskold Løkke han er. Han har været igennem det, der er 10.000 gange værre, end at en tilfældig ordfører bliver kørt gennem en mediesag. Så han er jo bare, du kan jo næsten mærke, hvor lav hans hvilepuls er, ikke?
Lad os lige høre endnu et eksempel på, hvor lav Lars Løkke Rasmussen hvilepuls skal være. Fordi imens vi sender her, der holder Moderaterne gruppemøde på Christiansborg. Og på vej ind til det her gruppemøde, der stod hele den politiske, journalistiske stand klar med mikrofoner op i hovedet på samtlige af de moderate medlemmer, der gik ind til det her møde. Den eneste, der stoppede op for lige at sige et kort kvæk, det var selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen.
Jeg forstår slet ikke, I står her alle sammen. Altså, er der sket noget spændende,
eller hvad? Jeg synes egentlig, det lyder som Jon Steffensen på den her meget omtalte lydfilm.
Jamen, prøv lige at høre, jeg snakkede med jer sidste uge, og der er jo ikke sket noget som helst i den her sag.
Du har ikke på, om du synes, det lyder som Jon Steffensen.
Der er jo ikke sket noget som helst i den her sag, siden vi snakkede sammen.
Du sagde blandt andet, der var en tillidskløft. Mener du, at han er repareret på den?
Ja, og så blev døren lukket. Du er fascineret af, at Lars Løkke han er så iskold, Britt Bager, men er det også...
Han slipper
afsted med det?
Han gør. Han slipper afsted med... Altså, jeg synes, han slipper afsted med alt lige i øjeblikket. Ikke fra, at alle folk havde dømt ham ude af politik, og han var vraget, og han var gammel, og der var ikke den ting, han ikke var. Så han har fået et kæmpe comeback, og nu kan han nærmest gå på vandet. Ikke? Men det, jeg er fascineret af, det er hans erfaring. Han har prøvet det her. Han har set Carl Holst kom gennem sådan en sag der, ikke? Han har selv siddet med underbukser op over ørerne og førsteklasses billetter strittende ud alle vegne, ikke? Og nu er det en, altså som jeg siger, det her er jo ikke liv eller død for regeringen overhovedet. Om Jon Steffensen han bliver, eller om han ikke bliver, det er ikke liv eller død for regeringen. Det er jo heller ikke den første sag, Moderaterne har haft. Jeppe Sø har været kørt igennem noget. Tobias Grotkjær, tror jeg han hedder, deres retsordfører, har været kørt igennem noget, ikke? Christian Klarskov gik ret hurtigt, fordi han ikke var den serieiværksætter, han havde sagt, han var. Så Lars Løkke kan sagtens klare sig igennem det her, uanset hvordan sagen ender. Og det ved han udmærket godt, og derfor bruger han ikke mere tid og mere energi på den, end nødvendigt er.
Klog krisekommunikation, Sune Steffen Hansen.
Jeg vil bare sige, at i valgkampen, da lige før den startede, så tror jeg, vi målte Moderaterne til 2,3 eller 2,5. Ja. Sådan noget. Vi havde rimelig meget. Vi havde sådan en rimelig solidt grundlag at stå på. Og vi må bare sige, at desto mere Løkke skilte journalisterne ud, desto mere steg han i meningsmålingerne igennem valgkampen.
Folk elsker sure Løkke, eller
jamen,
hvad?
Altså, der er bare et eller andet over, at et opgør med tiden, eller altså, han fangede bare et eller andet ved at stå på mål for den, han var. Vi vidste godt, hvem det var. Og så gik han klins i stedet for ligesom at bare gå ud og forsøge at forsvare sig selv. Og der var flere eksempler på det. Vi kunne bare se, at i målingerne, så gik det jo bedre og bedre fremad for ham, ikke?
Uffe Elbæk, jeg går ud fra, at du også har prøvet det her 1000 gange med at skulle møve dig ind til et gruppemøde. Ja, der står en sulten presse ude foran og smækker mikrofonen op i dig og alle de andre, der skal ind til det her. Hvordan er det?
Jamen... Det afhænger om man selv er i fokus, eller om man bare skal ud og udtale sig, som Lars gør der, på vegne af en anden i gruppen, ikke? Altså, jeg har jo selv prøvet at være igennem en voldsom, voldsom oplevelse i forbindelse, da jeg var kulturminister. Og det var på ingen måde sjovt, vel? Altså, det endte jo med, at jeg sagde, at det går for meget ud over mit privatliv. Det vil jeg simpelthen ikke stille op til, og valgte jo så at træde tilbage som kulturminister, hvorefter alle journalisterne, som førhen havde stået og totalt i min optik mobbede mig, ikke, og kørte urimelig hårdt på, drejede 180 grader og sagde, nej, men det var jo ikke sådan, vi mente. Altså, der var jo ikke nogen sag, hvilket der også viser, at det ikke var. Men det, jeg synes, der er interessant med Lars Løkke, det er, som du siger, Britt, han er jo iskold.
Ja.
Altså, og jeg plejer altid at omtale Lars Løkke. Det skal lige indskyde, så jeg har det rigtig okay med Lars Løkke. Vi har faktisk en meget fin relation. Det er i hvert fald min egen vurdering af det. Men jeg plejer altid at sige, at han er Underwood. Altså, han er den danske udgave af Underwood, ikke? Altså, fordi han er jo...
Altså fra House of Cards.
Ja, lige nøjagtigt. Fordi han er jo ekstremt inspirerende og interessant, og man har respekt for den enorm professionelle dygtighed, som han er i stand til at folde ud. Og samtidig så ved jeg da godt, at hvis man ikke passer lige ind i hans spil, og man vender ryggen til, så er man færdig. Altså han rummer den der fascination af, at jeg faktisk vil sige, at han er hvis ikke den, så en af de mest inspirerende politikere, jeg har oplevet i min tid på Christiansborg. Jeg lytter altid efter, hvad han siger, fordi jeg, for det første kan jeg ikke på forhånd sige nøjagtigt, hvordan hans argumentation lander, men så derfor lytter jeg. Og det tror jeg, at danskerne også gør. Altså når man så op til i valgkampen, når han gik på i paneldebatterne, han behøvede sikkert have ret meget æretid og fokus, men når han var på, så lyttede alle. Og det er så interessant, og det samme gør man jo, når han svarer på den måde, han svarer på vej ind til gruppemødet i dag.
Men Uffe Elbæk, en ting er, at Lars Løkke, han er interessant, og han er mega gavet og mega rutineret. Ja. Han har også en folketingsgruppe med sig, der er helt nye på borgen, som ikke har prøvet det her 1000 gange før, og som nu også bliver banket op af journalisterne på vej ind til det gruppemøde og bliver bedt om at forholde sig til den her sag. Du har selv prøvet at sidde i et nyt parti, hvor der var nye kræfter derinde. Hvor, altså, hvad er risikoen for det her, og ikke bare kommer til at være en sag mellem Jon Steffensen og Lars Løkke Rasmussen, men at der spreder sig noget uro og noget usikkerhed i gruppen?
Der spreder sig uro, og det kræver jo... Altså, jeg var faktisk lidt overrasket over, at Jakob Engel-Schmidt, han blev kulturminister, fordi jeg tænkte, der bør være nogen i gruppen, som virkelig har parlamentarisk erfaring, som kan være gruppeformand, og som kan styre nogle af de dynamikker, der er internt i en gruppe af så uprøvede kræfter. Altså nu har både, altså Lars Løkke, han er jo udenrigsminister, så han er meget væk, og Jakob, han, Engel-Schmidt, han er rykket over i Kulturministeriet. Så hvem er det egentlig, der har den både kendskab til Christiansborg og den pondus, der gør, at man kan håndtere de interne konflikter, der opstår i en gruppe? For der opstår konflikter, der opstår magtkampe, der opstår usikkerheder, der er brug for også nogen at læne sig op af, når man som MF'er ryger ud i sådan en mediestorm. Og jeg ved ikke, hvordan de har tænkt sig at håndtere det. Det ved jeg ikke. Jeg har lige en kommentar, som det, du sagde, Britt, fordi jeg tror, den eneste grund til, at Jon ikke nærmest har fået sparket, det er, fordi de har brug for ham. Altså, de har simpelthen brug for hans mandat. Altså hvis Jon ikke får at vide, at det her det fungerer ikke, han må forlade gruppen, så har de kun et mandat flertal tilbage i regeringen. Jeg tror, en af grundene til, at Jon ikke blev kulturminister, det er fordi, at man godt vidste, at der var potentielle sager på vej, måske. Og det andet er, at grund til, at han ikke får sparket, det er fordi, at det er et problem for regeringen.
Britt Bager, du nikker.
Nå, jamen, det kunne da være meget rigtigt i. Altså, der skal jo være et flertal for, at regeringen kan
regere. Men tror du også, man har vidst, der lå noget og ulmede?
Ja, det tror jeg godt. Det tror jeg godt. Altså, Christiansborg er jo en stor rygtebørs. Og det har været velkendt i noget tid.
Lad os lige prøve at zoome lidt ind på de her enkeltsager, personsager. I har alle tre prøvet kræfter med det. Du nævnte selv den sag, du var ude i. Det handlede om det her med, at du havde lavet nogle arrangementer, som blev holdt på Akademiet for Utæmmet Kreativitet af FUK, hvor din mand Jens var ansat, og du blev så senere frikendt af Rigsrevisionen, men der var du så gået af for længst. Når man står midt i det her stormvejr, hvad gør man så overvejelser i forhold til, hvornår man skal trække sig, og hvornår man skal blive?
Ja, altså det ved jeg ikke, hvordan andre har gjort, men jeg ved, hvad jeg selv har gjort, ikke? Altså for det første, så blev jeg fuldstændig blæst bagover det der 5 timer lange samråd. Altså det nærmest blev dannet skole over på borgen, ikke? Altså det må man aldrig gøre igen, ikke? Altså hold nu op, ikke? Og jeg var jo fuldstændig rystet over konsekvenserne af det, og den måde kulturordførende for de andre partier, ikke mindst oppositionen, hvordan de agerede i det. Fordi jeg havde en alt for naiv tilgang. Jeg troede, at hvis jeg nu var ærlig, og jeg sagde, hvad der var foregået, så skulle vi nok lande den. Men det, der jo sker, det er, at hvis der er en minister, der er røget ud i sådan en mediestorm, så går oppositionen selvfølgelig efter den minister, fordi at hvis man kan fælde en minister, det er sådan en skalp, ikke? Altså det er jo, altså, så har man svækket regeringen. Så det, der sker på det her samråd, det er, at det kører alt for langt. Jeg er for naiv, og jeg er for ærlig i min optik. Der kan være andre holdninger til det. Så det næste, det er selvfølgelig, har jeg stadigvæk opbakning fra min partileder og fra statsministeren, hvilket jeg så havde. Altså Helle Thorning, hun ringede hjem fra Paris og sagde, Uffe, den her, den lægger vi ned. Men det, jeg endte med at alligevel at gøre, Grunden til, at jeg træffede den beslutning, jeg træffede, det var, at jeg kunne simpelthen ikke bære at se, at medierne kørte så hårdt på min mand.
Altså, så det var ikke af hensyn til partiet eller regeringen, det var af hensyn til din mand?
Ja, det var det. Altså, ja. Og jeg måtte bare konkludere, at kærligheden er vigtigere for mig end min egen politiske status.
Britt Bager, du har jo faktisk fået en helt finte opkaldt efter dig. Du var i vælten for en sag om partistøtte i 2019, hvor en virksomhedsejer havde doneret 100.000 anonymt af et beløb på så 20.000, fordi det er maksbeløbet på 5 forskellige virksomhedskonti.
Og det kom altså, så han havde gjort det fra 5 forskellige virksomheder?
Ja, ja, det var sådan, det var. Det var delt op i 20.000, så man ikke kunne se, at det samlet var 100.000. Det kom så til at blive kaldt for Britt Bager-finten. Den skal vi ikke dykke meget mere ned i her, men jeg vil gerne
forklare den.
Hvis du kan gøre det kort. Men det, jeg i virkeligheden var mere interesseret i, det er, hvordan er det at sidde som hovedperson og mærke ens egen roderi brede sig ud i et parti?
Jamen, meget delt. Altså, først og fremmest vil jeg sige, det var jo en sag, der fyldte meget op til folketingsvalget 2019. Og det var en sag, der var helt tilbage fra 2014. Og derfor vidste jeg jo godt, at det var en sag, der var gravet frem til anledningen. Jeg var lige blevet politisk ordfører, man kunne ikke rigtig finde noget smus på mig. Så nu fandt man så en sag tilbage fra 2014. Og jeg blev også politianmeldt af Enhedslisten, der igen sagde, at den her finte skulle laves om. Det er den ikke blevet endnu, så jeg tænker, det er ikke så vigtigt for dem anden, når der er folketingsvalg. Der var den ting i det for mig, at jeg vidste, at jeg havde ikke gjort noget lovligt, og jeg vidste, at jeg havde ikke gjort noget, der var forkert. Og jeg tog også selv ret hurtigt kontakt til Simon Emil Ammitzbøll, som var indenrigsminister, for ligesom at få at vide, hvad der foregået til de her forhandlinger, som jeg jo ikke havde været en del af. Altså, har I overhovedet diskuteret det her? Og han sagde, ja, vi har positivt diskuteret, om det skulle være lovligt at donere 20.000 fra den samme virksomhedsejer, fra flere forskellige selskaber, og det er alle forhandlere, der har været med i den her aftale, blevet enige om. Så derfor fik jeg sådan ret hurtigt ro på bagsmækken. Jeg har ikke gjort noget forkert, jeg har ringet til mit parti, jeg var ikke engang medlem af Folketinget, da de der penge faldt. Så jeg var både i god tro, og jeg var på den rigtige side af loven. Så det var sådan ligesom, det er jo vigtigt at finde ud af, når man rent faktisk bliver politianmeldt. Så er der hele det psykiske element i at blive trukket igennem sådan en sag i pressen. Og det er hårdt. Altså uanset om du selv synes, at det, du har gjort, er ok, eller du i hvert fald ved, at det er lovligt eller ej. For jeg vågnede jo op til ledere, hvor der stod blandt andet sådan noget med, gav vide, om hun er korrupt. Gav vide, om hun har betalt skat af pengene, selvom pengene aldrig nogensinde har været forbi nogen af mine konti. Og derfor synes jeg, der blev sådan... Altså, jeg følte mig for det første lidt uretfærdigt behandlet. Det kommer man ikke langt med i politik, så begraver man den. Men jeg følte også, at det her var en plet på mit image. Jeg har altid betragtet mig selv, jeg er jurist, som et sådan meget regelret menneske. Og derfor altså det gjorde noget ved mig.
Det gjorde noget ved dig, men jeg tænker på det her med, en ting er, at man sikkert også bliver stædig, det kan jeg også høre, for jeg tror, at man gerne bevise, at man har ret. Det ved Jon Steffen sikkert også lige nu, han vil gerne bevise, at den her underskrift ikke kan bruges mod ham, og så videre. Man står på sin ret, man vil gerne kæmpe. Men hvornår er det, man skal løfte blikket og sige, nu handler det måske ikke så meget om mig, nu handler det om, at det alarmer for meget for partiet, for regeringen, tænker jeg, hvor der ligger et ekstra ansvar for, at man ikke gider være det der problembarn, der larmer i et projekt, som har en større mening.
Men der bliver jeg sådan nødt til at sige, jeg tror faktisk ikke, jeg larmede ved, at jeg holdt mund.
Men hvad så med Jon Steffensen?
Og hvis jeg lige må knytte noget til det, også, fordi det handler også lidt om Jon. Min chef var altså også Lars Løkke Rasmussen. Han var lige så iskold dengang, som han er nu. Lars har bare været igennem for mange ting, så han kan ligesom godt se, hvad der er op og ned i det. I forhold til Jon, altså jeg har svært ved at gennemskue, hvad der er op og ned i det her. Ikke? Fordi jeg synes også, der ligger måske et lidt andet bevis i forhold til Jon Steffensen. Og derfor har jeg har svært ved at se, hvor den her sag den ender. Man kan sige, at bestyrelsen har besluttet sig for ikke at politianmelde ham. Og derfor ved jeg ikke, hvor meget der kommer ud af det. Men selvfølgelig har de moderaterne en drøftelse omkring, hvordan skal det her håndteres. De har jo også haft travlt med at sende ham afsted. Altså, han har jo ikke dukket sig. Han har været ude og ligesom face den her. Ikke? Og hvis jeg så lige skal knytte en ting på det, Uffe han sagde, som jo er meget relevant betragtning i forhold til, hvem styrer moderaterne. For det er et ny folketingsgruppe, men de har altså ansat nogle ekstrem erfarne personer i det her sekretariat. Nogle, der har været med i gamet i mange år. De har en gruppeformand, Henrik Frandsen, som har været i kommunalpolitik i mange år, været borgmester, som også er virkelig erfaren, og som jeg fornemmer en super, super menneske kender. Og så skal man ikke undervurdere, at selvom Jakob Engel-Schmidt er i Kulturministeriet, så har han rigtig meget hånd i den gruppe.
Det tror jeg er vigtigt pointe.
Det er jo en bastardregering.
Vi skal også lige nå at fokusere på ikke befrielsens øjeblik, men det vi kalder for ugens politiske bastard, som Pelle Dragsted her ynder at kalde den nye SVM-regering. Uffe Elbæk, vil du ikke lægge for? Hvad har du fået øje på som ugens politiske bastard for regeringen?
Ja, jeg ved ikke, om det fandt sted i den uge, vi lige har gået ud af, men det, jeg har lyst til at nævne, det er regeringens beslutning om at ophæve det forbud, der handler om våbeneksport til Saudi-Arabien. Altså, der tænkte jeg, der knækker filmen for mig. Altså, tænk sig, at man går ud og siger, at det er okay at eksportere våben til et diktatur. Jeg kan overhovedet ikke få det til at hænge sammen. Og det er i hvert fald udtryk for et markant udenrigspolitisk skift, og det har Lars Løkke jo også sagt. Man er gået fra den forrige regerings, det der hedder den værdibaserede udenrigspolitik, og så til det, som Lars Løkke nu har givet overskriften, en pragmatisk udenrigspolitik. Da jeg så det, så tænkte jeg, ej, det kan jeg slet ikke have. Så det er min bastard.
Sune Steffen Hansen, hvad vil du pege på som bastarden for SVM-regeringen i den forgang nu?
Jamen, jeg sad og zappede og tænkte på, hvilken det må næsten være torsdag på fjernsynet, og så så jeg også det må være debatten, jeg røg ind på. Det var bare sådan, jeg så ikke det hele, men så så jeg, at jeg var en socialdemokrat, og Politikens chefredaktør ude at skulle forklare omkring det her reformpolitik. Over for det, så stod der så en 3F-formand for Nordjylland. Og det var stor bededag, det særligt handlede om, det her sådan klip, jeg så. Og jeg kunne se, nu kender jeg personligt jo den gode Rasmus Stoklund, der var repræsenteret Socialdemokratiet. Jeg kunne se, hvor svær en situation han stod i at skulle stå her for hans eget bagland, som er fagbevægelsen, der står og jo er dybt frustreret over at skulle aflevere en stor bededag på vegne af deres medlemmer, og ikke generelt i øvrigt er bange for den reformkurs, som regeringen kommer ind på. Og der tænkte jeg bare sådan lidt, fordi nu har jeg også været rådgiver derinde, tænkte, den er altså, ej, det bliver nogle hårde år, det her, hvis man skal forklare den vælgerbase. Hvis man skal forklare den vælgerbase igennem de næste par år, hvorfor al denne her nødvendighedens politik er nødvendig, så er det op ad bakke, og det kan jeg selv skrive under på, fordi jeg havde en rådgiverstilling, hvor jeg skulle hjælpe med at forklare det igennem rimelig mange år under hele Thorning. Det er enormt svært i forhold til den vælgerbase, som både Socialdemokratiet har, men faktisk også store dele af Venstre.
Så det bliver en fortsættende tilbagevendende ting for dem?
Man skal jo have befolkningen med på den her rejse, ellers bliver det svært.
Så befolkningen faktisk?
Ja, det er faktisk bredere. Altså, det er jo mange millioner mennesker, som, hvis vi ser målingerne, som går op i det her. De skal jo fortælles, hvorfor det er nødvendigt. De skal forstå det, ellers så ender det helt galt, tror jeg.
Britt Bager, hvad er ugens bastard set med dine øjne?
Det er en lidt teknisk en. Det er simpelthen vejafgift på tung transport. En sag, som Venstre i den grad tidligere har dundret imod og været ude at sige, at hvis du pålægger sådan en afgift, så bliver det dyrere at være dansker. Og nu er det her en meget teknisk ting, men det er jo egentlig sådan kogt ned til essensen, så viser det jo lidt, hvad det er for nogle kameler, du må æde, og hvad det er for nogle kompromiser, du må lave, hvis du går i en midterregering. Jeg tror ikke, det er første gang, vi kommer til at se Venstre bryde med deres såkaldte skattestop eller omfortolke det. Det tror jeg, alle partierne kommer til, måske ikke Moderaterne, men både S og V kommer jo til på hver deres måde at skulle æde noget, der ikke er så sjovt, og det gjorde Venstre så i den forgangne uge.
Du lytter til Radio 4.
Og med det, så er vi altså snart ved vejs ende for eksperimentet på midten, men inden jeg slipper helt, vil jeg bede om hver især at pege på det parti i SVM-regeringen, som I mener lige nu får mest ud af eksperimentet. I kan smide en blå, en rød eller en lilla bold ned i den samlede regnskabspulje, Uffe Elbæk. Hvilken bold vil du smide?
Jamen, jeg vil sige Socialdemokratiet.
Du smider en rød bold
ned? Ja, det gør jeg. Fordi at Mette, hun kører bare fuldstændig iskold igennem, og få sin dagsorden markeret. Og så, hvis jeg havde to, så ville jeg så sige Moderaterne. Men,
du har kun én.
Ja, så det bliver Socialdemokratiet.
Britt Bager?
Min er helt klart lilla. Altså, jeg synes, når du ser på målingerne, er Moderaterne dem, der slår sig mindst. Lars Løkke flyver rundt og er king of the world, og i går fik de så lige deres første medlem af Europaparlamentet, Bergur Løkke Rasmussen, der skiftede, ikke? Så den er helt klart lilla den her uge.
Sune Steffen Hansen, skal den være en blå så for dig?
Nej, den bliver lilla faktisk den her gang, lilla. Og det gør den lidt sådan, fordi at de er ikke så sårbare som de to andre partier i forhold til deres dagsorden, og så synes jeg faktisk, at deres minister har klaret det rigtig, rigtig flot i den senere tid, så det er hatten af for det.
Vi har så et samlet regnskab, der hedder 1 til venstre, eller 1 til blå, 4 til den røde og 13 til den lille side, så det er altså Moderaterne,
det er
der indtil videre.
Der.
Indtil videre, men det kan jo altså nå at rykke på sig endnu. Tusind tak, fordi I var med i dagens eksperimentet på midten. Uffe Elbæk, Britt Bager og Sune Steffen Hansen. Også tusind tak til dig, der lyttede med derude. Fik du ikke lyttet med helt fra start, så er det altså bare ind i Radio 4's app og find det hele som podcast. Tusind tak for i dag.